Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή και όπως σας είχαμε προαναγγείλει πριν την διακοπή θα ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση εδώ στο στούντιο με ένα από τα νέα πολιτικά πρόσωπα με την έννοια και όχι μόνο την ηλικιακή αλλά και της πολιτικής δραστηριότητας όπου όμως έχει μπει με ιδιαίτερη ορμή στον πολιτικό στίβο. Εντάξει, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη ψηφοδέλτια αλλά είναι δεδομένο ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής για τον νομό Ηρακλείου. Ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός. Καλησπέρα κύριε Λαμπρινέ.
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Είναι ζήτημα χρόνου να ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια, έτσι.
Πληροφορούμε ότι ίσως θα γίνει την προσεχή Κυριακή. Στο πλαίσιο της Κεντρικής Επιτροπής.
Μας δίνετε λοιπόν και την είδηση, ωραία. Άρα θα έχουμε μια τελική εικόνα των ψηφοδελτίων, στα οποία θα συμμετέχετε κι εσείς σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Αλήθεια, πριν πάω στην πεζή πολιτική επικαιρότητα. Είστε της γενιάς των 40.
Ναι, 40 πλάσμα.
40 πλάσμα, εντάξει.
44.
Λίγο πάνω.
Να είμαστε ειλικρινείς.
Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ναι. Γιατί ένα 44, λοιπόν, να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, να αναμειχθεί με την πολιτική, και είμαστε σε αυτή την χρονική συγκυρία που θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει περίσσιο ζόφος στο πολιτικό σκηνικό.
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι εμείς οι 44, όπως και οι 35, δηλαδή. Δύο γενιές, για να μην πάμε και λίγο παρακάτω, είμαστε αυτοί που έχουμε ζήσει πράγματα στη ζωή μας που ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα ζήσουμε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε ξαφνικά, ενώ πήγαμε να μπούμε στην παραγωγική διαδικασία από τα μνημόνια, μετά ήρθε 3 μνημόνια για την ακρίβεια, μετά ήρθε η πανδημία, δηλαδή ένα πράγμα που συμβαίνει μια φορά τα 100 χρόνια και μας έλαχε και αυτό. Και μόλις τέλειωσε η πανδημία, που δηλαδή ακόμα δεν έχει τελειώσει και πλήρως, αλλά καθώς έφτανε στο τέλος της και λέμε: ωραία, παιδιά, να σάραμε επιτέλους, μετά ήρθε ο πόλεμος, η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση. Λέει πράγματα που δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε. Οπότε δεν σας κρύβω ότι και για τη γενιά μας, γιατί είμαστε στην ίδια γενιά, και για τις νεότερες γενιές, και για τις λίγο μεγαλύτερες, αν θέλετε, αυτές που είναι σήμερα 50, ας πούμε, που και αυτοί έπαθαν μεγάλο κάζο, μεγάλη ζημιά στα πουθενά, από το πουθενά, νομίζω ότι είναι, απλά, είναι χρέος μας να ασχοληθούμε. Διότι αν δεν ασχοληθούμε, αυτά που μας ενοχλούν θα συνεχίσουν να μας ενοχλούν. Και βεβαίως να σου πω, κύριε Κόνστα, ότι έχω την απλή άποψη, δεν ξέρω αν ακούγεται απλουστευτικό ή παιδικό. Αλλά έχω την άποψη ότι όσο περισσότεροι σοβαροί και αξιόλογοι άνθρωποι ασχοληθούν με την πολιτική σε όλα τα επίπεδα και με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι για τη Βουλή όπως φιλοδοξώ εγώ να είμαι υποψήφιος, μπορεί να είναι για την αυτοδιοίκηση, μπορεί να είναι στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού σου, μπορεί να είναι οπουδήποτε. Αλλά όσο περισσότεροι σοβαροί και αξιόλογοι άνθρωποι ασχοληθούν, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες, φυσικά με πολύ αγώνα. Θα είναι χρονοβόρο, θα είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι είναι ο μόνος δρόμος για να έχουμε μια ελπίδα να αλλάξουν κάποτε τα πράγματα. Οπότε η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι με πολύ χαρά και περηφάνεια μπαίνω σε αυτόν τον αγώνα και προτρέπω και όσους μας ακούνε να κάνουν το ίδιο ο καθένας όπως και με όποιο τρόπο μπορεί.
Ωραία,
όσο επιτρέπει η ζωή του.
Μου κάνετε την καλύτερη πάσα. Πόσο εύκολο είναι λοιπόν για ένα 44 οποιασδήποτε επαγγελματική ιδιότητα να αναμειχθεί με την. Πολύ περισσότερο με την κεντρική πολιτική σκηνή από το πουθενά. Το λέω αυτό γιατί σίγουρα δεν μπορείτε να κατηγορηθείτε για προϊόν εντός αγωγικών όρων κομματικού σωλήνα, αλλά δεν είσαι και εντελώς άσχετος με την πολιτική. Δηλαδή, στο σπίτι σας την έχετε την πολιτική. Το λέω με την έννοια του ότι ο Βασίλης Λαμπρινός είναι δήμαρχος της πόλης για δεύτερη τετραετία, ολοκληρώνει τη θητεία του. Άρα υπάρχει μια οκταετή πορεία στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Αυτό έχει προηγηθεί μάλιστα και μια. Πλούσια ανάμειξη σε ό,τι αφορά το όργανο του Δικηγορικού Συλλόγου. Υπάρχει μια πολιτική ζήμωση στο σπίτι. Για έναν 44, ο οποίος δεν έχει σχέση, δεν έχει στο σπίτι του αυτή την πολιτική ζήμωση ως μια καθημερινότητα, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο εύκολο. Ή μήπως είναι.
Ασφαλώς δεν είναι εύκολο. Αλλά και για αυτόν που έχει μέσα του και στο σπίτι του δεν είναι εύκολο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που εργάζομαι 21 χρόνια, δουλεύω 6-7 μέρες την εβδομάδα και για μένα είναι δύσκολο. Έτσι, και εγώ πρέπει να υποβληθώ σε θυσίες, τις οποίες όμως απολαμβάνω. Το γεγονός ότι υποβάλλω, τα απολαμβάνω γιατί μου αρέσει. Άρα λοιπόν, ακριβώς επειδή είναι δύσκολο όπως λέτε, και ακριβώς επειδή οι περισσότεροι συμπολίτες μας, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι στην κατηγορία που τα βγάζουν οριακά πέρα σήμερα. Δηλαδή, με το κόστος του ενοικίου, την ακρίβεια που υπάρχει γενικά, ασφαλώς είναι πιο δύσκολο για έναν άνθρωπο να στρέψει το κεφάλι και έξω από το μικρό κοσμό του και να μπορέσει να ασχοληθεί. Ακριβώς όμως για αυτό το λόγο και ακριβώς με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, αυτό πρέπει να είναι το κινητρό μας για να το κάνουμε. Και βεβαίως, σας ξαναλέω ότι δεν χρειάζεται ο καθένας να κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν η ζωή σου, η καθημερινότητά σου, το περιβάλλον σου δεν σου επιτρέπουν αντικειμενικά, μπορεί να έχεις 4 παιδιά και να μην προλαβαίνεις, λέω ένα παράδειγμα. Αν δεν σου επιτρέπουν να ασχοληθείς, τότε στήριξε κάποιον άλλον. Πρότρεψε κάποιον άλλον, ο οποίος θεωρείς ότι είναι κατάλληλος και άξιος, να ασχοληθεί και στήριξε τον. Αν ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, δεν λέω να υπερβούμε αυτό που μπορούμε, αλλά ό,τι μπορούμε, κύριε Κώστα. Ίσως και λιγότερο από ό,τι μπορούμε, αν το σκεφτείτε. Τότε θα δείτε ότι. Πιστέψτε με, επειδή τώρα γυρίζω και το νομό και συναντάω δεκάδες και συνομιλώ με δεκάδες ανθρώπους, η κοινωνία μας έχει διαμάντια. Δηλαδή, ανθρώπους που είναι γύρω μας, οι οποίοι κινούνται και προσφέρουν εντελώς αθόρυβα και ανιδιοτελώς, χωρίς να κάνουν θόρυβο, χωρίς να διεκδικούν τίποτα για τον εαυτό τους, χωρίς να διεκδικούν καμία αναγνώριση. Αυτούς τους ανθρώπους, κάποιος πρέπει να τους αγγίξει, να τους δείξει ότι καταλαβαίνει ότι υπάρχουν και να τους προτρέψει να εμπλακούν πιο ενεργά. Και επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να είναι σε κόμμα ή δεν χρειάζεται να είναι στραβά, όπου μπορεί ο καθένας. Κάποιος όμως αυτούς τους ανθρώπους, όπως τους βλέπω εγώ, πρέπει και αυτός να τους δει και να τους ακουμπεί, να τους δώσει αυτό που λέμε motivation, δηλαδή το κίνητρο να ασχοληθούν.
Ωραία. Μου κάνατε επίσης δεύτερη πάσα. Γιατί με το Πασόκ? Είπατε ότι μπορεί να μην προέρχονται από κόμμα. Γιατί υποψηφίζουμε το Πασόκ?
Και σε αυτό η απάντηση είναι πολύ απλή. Πρώτον, γιατί είναι ο χώρος μου, δηλαδή προέρχομαι από το χώρο της κεντροαριστεράς. Στήριξα και τον Νίκο Ανδρουλάκη δημόσια το 2017 με ανάρτηση που έκανα. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν στην δημοκρατική παράταξη και στον χώρο της κεντροαριστεράς γενικά, όπως πιστεύω και στην ιδεολογία, πρέπει να σας πω. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να ακούγεται βαρύγδουπη πια ή βαρετή η συζήτηση για την ιδεολογία, αλλά είναι αναγκαία. Και όταν λέω ιδεολογία, δεν εννοώ βαρύγδουπες έννοιες, θα ξαναλέω, εννοώ απλά ένα σύστημα, στοιχειώδες σύστημα ιδεών, που να βοηθάει να καταλάβεις, να μπορεί να το εκφράσει και το τελευταίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως να μπορεί να προσδιορίσει γεωγραφικά στο πολιτικό σύστημα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή να μπορεί να διακρίνει ο ψηφοφόρος τι διακρίνει το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν που το διακρίνει κατά τη δική μου γνώμη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα, το μόνο κόμμα που αυτή τη στιγμή μπορεί να εκφράσει τον κεντροαριστερό προοδευτικό ψηφοφόρο, αλλά και τον μετριοπαθή, αυτόν που λέμε τον άνθρωπο του μεσαίου χώρου. Αυτόν δηλαδή που θέλει να ζει σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον, σε μια στοιχειωδώς δίκαιη χώρα, με θεσμούς και δημοκρατικές διαδικασίες που να λειτουργούν κανονικά. Και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ είναι και ένα κόμμα που, ξέρετε, έχει πάρει και διαζύγιο με το λαϊκισμό. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να μην εν πάση περιπτώσει αναλώνεται σε μεγάλα λόγια και υποσχέσεις και να τραβήξει το δύσκολο δρόμο. Δηλαδή, ο δύσκολος δρόμος ποιος είναι? Είναι να είσαι υπεύθυνος, αξιόπιστος, μετρημένος στα λόγια σου, να προσπαθείς να εξηγείς με απλά λόγια στους πολίτες τι συμβαίνει γύρω τους και αν μπορείς να τους προτείνεις και μερικές λύσεις ώστε τα προβλήματά τους να έρθουν όσο πιο κοντά γίνεται στην επίλυση. Αυτό είναι η πολιτική. Αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά, με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, μπορεί σε επιμέρους των πίσω να γίνονται σωστά πράγματα, αλλά το γενικό πρόσημο δεν είναι. Δεν νιώθει κανείς ότι ζει σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, να το πω έτσι απλά. Νομίζω ότι έχει κανείς την αίσθηση ότι σιγά σιγά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ξαναγυρνάμε στις εποχές που λίγο πολύ χρειάζεσαι ένα γνωστό για να διεκπαιρεώσει οποιαδήποτε προσωπική σου ανάγκη. Και πραγματικά. Και ένας από τους λόγους που ασχολούμαι, κύριε Κώστα, είναι αυτός, δηλαδή από τα βασικότερα κίνητρά μου, είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ζω σε μια χώρα με ένα δίκαιο περιβάλλον. Δηλαδή σε μια χώρα που να μην χρειάζεσαι μια διασύνδεση, ένα γνωστό, να μισολαβήσει κάτι παρασκηνιακό, για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά σου ή να εξυπηρετήσει μια βιωτική ανάγκη σου. Ούτε να πηγαίνει στο νοσοκομείο και να χρειάζεσαι ένα βουλευτή για να μπει ο άνθρωπος στο χειρουργείο ταχύτερα, ούτε να χρειάζεται γνωστός για να βρει δουλειά. Ένα δηλαδή κανονικό και δίκαιο περιβάλλον με διαδικασίες που λειτουργούν με μια στοιχειώδη θεσμικότητα για όλους.
Πολύ ωραίο αυτό που περιγράφετε.
Και πολύ ανέφικτο, θα μου πείτε. Πάμε
ονειροπόλο. Επί του πράκτη. Όχι, δεν θα το πω ονειροπόλο, αλλά ο Φραγκίζος Λαμπρινός, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εκλέγεται βουλευτής μετά την εκλογική αναμέτρηση. Έχει τις καλύτερες δυνατές προθέσεις. Ακριβώς στη γραμμή που μας περιέγραψε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Και έχει απέναντί του. Αν όχι 299 βουλευτές.
Όχι 299.
Έχει αρκετούς βουλευτές που ακολουθούν την πεπατημένη αυτή που υποτίθεται δεν θα έπρεπε να αποτελεί μια κανονικότητα για τη χώρα μας. Πώς το διαχειρίζεται όταν ο ψηφοφόρος, ο οποίος έχει. Υπάρχει και το μερίδιο ευθύνης και του ψηφοφόρου. Εδώ ποτέ δεν θα απαντηθεί βέβαια ποιος φταίει, ο βουλευτής ή ο ψηφοφόρος, ο ψηφοφόρος ή ο βουλευτής.
Εγώ απαντώ ότι φταίει το πολιτικό σύστημα για αυτό που λέτε.
Το οποίο για το μέρος του είναι και ο βουλευτής και ο πολίτης.
Ναι, υπάρχει ομιξή διαφορά. Μπορεί και οι δύο να είναι όμοιροι, κύριε Κώστα, του πολιτικού συστήματος. Γιατί ο ψηφοφόρος αν νιώθει ότι χρειάζεται τον βουλευτή για να κάνει τη δουλειά του, τότε ασφαλώς θα προτιμούσε να μην χρειάζεται τον βουλευτή και να γίνεται τη δουλειά του έτσι σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον. Ο δε βουλευτής μπορεί να είναι όμοιρος αυτού του καθεστώτος, διότι αν δεν εξυπηρετήσει τον ψηφοφόρο, τότε δεν θα επανεκλεγεί. Άρα λοιπόν η ελπίδα δική μου είναι ότι να συμβάλλω στο να προωθηθούν διαδικασίες και μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε τα πράγματα να λειτουργούν φυσιολογικά. Μόνο αυτό και όχι αύριο, ούτε είναι εύκολο. Αλλά μόνο έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορεί μια μέρα να νιώσουμε αυτό που σας λέω, δηλαδή το στόχο, το ότι ζούμε σε ένα δίκαιο περιβάλλον. Διαφορετικά, ασφαλώς, θα αναπαράγει τη ίδια κατάσταση διαρκώς. Και επίσης να το πω και αυτό, γιατί το λέει και ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέχεια, ότι μία από τις βασικές στοχεύσεις του ΠΑΣΟΚ είναι η αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με το φιλότιμο, ούτε του βουλευτή, ούτε του πολίτη. Μπορεί να γίνει μέσα από διαδικασίες. Πέραν αυτού τώρα, ξέρετε, σε σχέση. Πρέπει να είναι σαφές και στους ψηφοφόρους ότι ο βουλευτής, όταν εκλεγεί, δεν έχει την εξουσία για να αλλάξει τη ζωή τους. Έτσι, ο βουλευτής όμως έχει ένα βήμα. Αυτό το βήμα θα ήθελα να χρησιμοποιήσω, κύριε Κώστα, αν εκλεγώ, ώστε να μπορώ να κάνω τους συμπολίτες μου να αισθάνονται ότι τους εκπροσωπώ. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μιλάς για τα θέματα που νιώθεις ότι απασχολούν την κοινωνία. Και σε ό,τι με αφορά, να σας πω ότι έχω την αίσθηση ότι εδώ στο Ηράκλειο για πολλά πράγματα που μας απασχολούν δεν μιλάμε δημόσια. Δεν υπάρχουν στο δημόσιο λόγο. Το βασικότερο από αυτά είναι η νοοτροπία. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο συνυπάρχουμε, ο τρόπος με το γεγονός ότι υπάρχει πλήρης έλλειψη συλλογικής συνείδησης και μια συλλογική ταυτότητα στο Ηράκλειο. Και όταν λέω Ηράκλειο, εννοώ και την πόλη και τα χωριά μας. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η μήτρα όλων των προβλημάτων που έχουμε. Το γεγονός ότι δεν έχουμε μάθει να συνυπάρχουμε στο πλαίσιο μιας ομάδας, μιας συλλογικότητας. Αν ξεκινήσουμε από εκεί, που και πάλι σας λέω δεν θα είναι εύκολο, έτσι, αλλά θα είναι η αρχή που μπορεί να οδηγήσει σε πράγματα πολύ πιο θεαματικά και πολύ πιο γρήγορα από όσο φανταζόμαστε.
Οι προσλαμβάνωσες λοιπόν που έχετε είναι ότι είναι πιο εμφανές, πιο εμφαντικό το πρόβλημα σε επίπεδο Κρήτης ή πολύ περισσότερο σε επίπεδο νομού Ηρακλείου?
Δεν ξέρω αν μπορώ να μπω σε αυτή τη σύγκριση. Δηλαδή να συγκρίνω το Ηράκλειο με την υπόλοιπη Κρήτη ή την υπόλοιπη Ελλάδα, διότι εδώ ζω. Εδώ είναι η ζωή μου, οπότε από εδώ είναι οι προσλαμβάνωσές μου. Εγώ ξέρω πάντως σίγουρα για το Ηράκλειο. Και όταν λέω Ηράκλειο, ναι, σας ξαναλέω και την πόλη και τα χωριά. Και αυτό αφορά από τον τρόπο που συνυπάρχουμε, τον τρόπο που οδηγούμε, αν θέλετε, το πόσο μπαίνουμε ένα στη θέση του άλλου στην καθημερινότητά μας, και βεβαίως αφορά και το θέμα της βίας, που για μένα είναι κομβικό. Και το οποίο. Ξέρετε, πολλοί μου λένε, μα γιατί το λες αυτό, γιατί το θίγεις τώρα προεκλογικά? Εγώ θεωρώ αδιανόητο να μην θίγεται αυτό εδώ και τόσα χρόνια, αυτό το ζήτημα. Έτσι, διότι μπορεί να είναι μειοψηφική η μερίδα των ανθρώπων που μετέρχονται τη βία, αλλά ξέρετε, αυτή η μειοψηφία προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στην κοινωνία. Και η αίσθηση της απειλής της βίας.
Η μειοψηφία της θεωρίας ή των μαθηματικών είναι η πλειοψηφία της πράξης και της πραγματικότητας.
Το θέσετε πάρα πολύ ωραία. Διότι αυτή. Μπορεί να κυριαρχούν στην καθημερινότητα και ειδικά σε επίπεδο βίας, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν θεωρώ ότι είναι λάθος να μιλάει ένας πολιτικός για τη βία, θεωρώ ότι είναι λάθος και αδιανόητο να μην μιλάει. Όπως και τους δημοσιογράφους, θεωρώ ότι και εσείς θα έπρεπε, χωρίς να θέλω να κάνω κριτική προς Θεού, αλλά θα έπρεπε και εσείς εδώ και χρόνια αυτό το θέμα να το έχετε πρώτο στην ατζέντα. Και βεβαίως όχι μόνο με το. Γιατί ξέρετε, όταν γίνονται εγκλήματα, τότε βλέπουμε παντού τίτλους στα site, μεγάλη δημοσιότητα. Αλλά ξέρετε, οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της βίας πρέπει να έχουν και αυτές την ίδια προβολή. Έτσι, και όσοι σιωπούν για το θέμα της βίας να ερωτώνται, ώστε κάποια στιγμή να μην έχουν το περιθώριο, αν θέλετε, και πολιτικά να σταθούν χωρίς να θίξουν αυτό το θέμα. Και βεβαίως η άποψή μου για τη βία δεν είναι, κύριε Κώστα, ότι πρέπει να το δούμε μόνο σε επίπεδο νόμου, δηλαδή να το δούμε εισαγγελικά μόνο το θέμα και κατασταλτικά. Το βασικότερο ζήτημα είναι η πρόληψη. Η βία έχει δύο μήτρες άλλωστε. Η μία είναι η νοοτροπία. Η άλλη είναι, ξέρετε, όλες οι έρευνες δείχνουν, ας πούμε, για την ενδοοικογενειακή βία, δείχνουν ότι θεωρούν οι δράστες ιδιοκτησία τους τη γυναίκα. Έτσι σας λέω κάτι απλό. Αυτό όταν λέμε για νοοτροπία. Οπότε, ξέρετε, εκτός από την νοοτροπία υπάρχει και η ψυχική υγεία, που είναι η δεύτερη μήτρα, που είναι μια άλλη κουβέντα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τους. Δηλαδή, είναι παραβατικοί δράστες που παρουσιάζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Και έχουμε και προβλήματα, αν δείτε την κοινωνία, διότι αυτά ίσως δεν τα βλέπει ο κόσμος. Εγώ τα ζω στα δικαστήρια τόσα χρόνια ως δικηγόρος. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα με τις υπηρεσίες. Δεν αρκούν και οι δομές, οι κοινωνικές. Πολλές φορές πηγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας σε μια δομή και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Άρα, ξέρετε, η γνώμη είναι ότι αυτό το θέμα πρέπει να έρθει οπωσδήποτε σε πρώτη προβολή, και βεβαίως έχω και μια προσωπική άποψη ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένας ενιαίος φορέας που να αντιμετωπίσει συνολικά τη βία σε κάθε της μορφή, ακόμα και τη βία κατά των ζώων. Έτσι, δηλαδή, επαγγελματίες, άνθρωποι που να έχουν μέσα αστυνομικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, δικηγόρους, οποιαδήποτε ειδικότητα χρειάζεται, ώστε συστηματικά να παρακολουθούνται, να καταγράφουν τα περιστικά και να γίνεται πιο οργανωμένα η όλη αντιμετώπιση του φαινομένου.
Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά θέλω να επανέλθω στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μας είπατε πριν ότι το Πασόκ έχει πάρει διαζύγιο από τον λαϊκισμό. Αναφερθήκατε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είδα έτσι να δίνετε ιδιαίτερο βάρος στο ΣΥΡΙΖΑ.
Να τα πάρουμε με τη σειρά. Λοιπόν, να σας πω για τη Νέα Δημοκρατία. Βάλτε ένα Σαββατοκύριακο την εκπομπή ενός συναδέλφου σας στο Sky. Έτσι, κάθε Σαββατοκύριακο περνάνε ένας με δύο με τρεις υπουργούς, οι οποίοι ανακοινώνουν, ξέρετε, μοιράζουν χρήματα. Να το ένα επίδομα, να το άλλο επίδομα. Ο συνάδελφός σας αναπηδά από χαρά σε κάθε επίδομα και του λέει: πέστε, Υπουργέ, μπράβο. Έτσι, δηλαδή, νιώθω ότι έχουμε γυρίσει την παλιά Ελλάδα, ξέρετε κύριε Κόνστα. Η παλιά Ελλάδα τι ήταν? Ότι τα κόμματα μοιράζουν λεφτά, 150.000 ο ένας, 151 με δραχμές όταν ήμασταν πιτσιρικάδες εμείς.
Βάλε και Στέφανε λίγο.
Βάλε λίγο και Στέφανε. Έτσι. Κι όμως, ο κόσμος καταλαβαίνει, θεωρώ. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι φυσιολογικό εδώ και 3-4 μήνες ξαφνικά να βρίσκονται λεφτά τα οποία να μοιράζονται.
Αλήθεια, σας διακόπτω ξανά, αλλά συγγνώμη, επειδή νομίζω έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Καταλαβαίνει, αλλά ταυτόχρονα δεν ξεχνά. Δηλαδή θέλω να πω, το θέατρο το βλέπει μπροστά του, επεκτηλήσεται, γιατί αυτό περιγράφεται. Mm-hmm. Αλλά σχέδιο κιόλας, εντάξει, να το πάρω εγώ τώρα το επίδομα, να δεν το πάρω ένα ακόμη pass.
Και τι να κάνει εγώ να μην το πάρει?
Ναι, να το πάρει, αλλά.
Δηλαδή να είμαστε και αντικειμενικοί. Έτσι, να πει ότι εγώ κύριε Μητσοτάκη.
Ερώτηση. Την ίδια ώρα, κύριε Λαμπρινέ, στην κάλπη, τι θα σκεφτεί? Ότι μου έπαιξε θέατρο. Ναι, το πήρα εγώ το pass. 1, 2, 5, 10 pass. Εν πάση περιπτώσει, το μου χάσει το λογαριασμό.
Ναι, είναι πολλά.
Ναι.
Θα σημειώσω. Ναι.
Αλλά θυμάμαι τώρα ότι όλο αυτό ήταν θεατρινιστικό. Άρα τον καταψηφίζω. Εν πάση περιπτώσει, δεν τον υπερψηφίζω. Αν είμαστε αρνητικοί, δεν τον υπερψηφίζω. Ή μήπως θα λειτουργήσει ακριβώς αυτό το pass? Δηλαδή. Τα πήρα εδώ, είμαστε, θα πάμε και του χρόνου, θα ξαναπάρουμε πάλι.
Να αντιστρέψω αυτό που λέτε και να σας πω το εξής. Είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος της υπευθυνότητας και της αξιοπιστίας. Αυτός είναι ο δρόμος που θέλω να τραβήξω εγώ και νομίζω ότι και τα δείγματα γραφής του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής είναι αυτά. Είναι δύσκολος δρόμος και πιθανότατα να πάρει και περισσότερο χρόνο. Έτσι, δηλαδή, σε αυτές τις εκλογές, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής είναι να μεγαλώσει τα ποσοστά του, να αυξήσει την επιρροή του στην κοινωνία και με στόχευση και τις επόμενες εκλογές, αν θέλετε. Αυτό όμως προσπαθεί να το κάνει μέσα από δουλειά.
Δύσκολο έργο. Τουλάχιστον έτσι όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις.
Είναι δύσκολο έργο. Όμως, θα σας δώσω το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα που είπατε. Νομίζω ότι η άνοδος του κ. Τσίπρα στα πράγματα συνοδεύτηκε με μεγάλη παροχολογία, δηλαδή με πολλές υποσχέσεις. Οι οποίες δεν είχαν μόνο οικονομικό χαρακτήρα, είχαν και αντίκτυπο σε επίπεδο περηφάνειας, ξέρετε. Έτσι. Το οποίο είναι επίσης, δηλαδή, ξέρετε, είναι κάτι που δεν μου αρέσει να προσπαθεί ο πολιτικός να παίξει με τα συναισθήματα των ανθρώπων.
Το θυμικό.
Ναι. Δεν είμαι αυτής της σχολής και νομίζω ότι όποιος το έχει κάνει το έχει πληρώσει. Άρα λοιπόν, προτιμώ το συνετό, σοβαρό, μετριοπαθή δρόμο, ακόμα και αν έχει κόστος, και πιστεύω ότι οι πολίτες είναι πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε και όταν δουν ότι για το ΠΑΣΟΚ σας μιλάω αυτή τη στιγμή ότι όταν δουν ότι αυτό το δρόμο το βαδίζει κανείς σταθερά και μακροπρόθεσμα, αυτό θα φέρει και εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη θα φέρει την ψήφο και η ψήφος θα φέρει την άνοδο.
Άρα μου απαντήσατε και περί λαϊκισμού σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ.
Για την αδημοκρατία, διότι και λαϊκισμός είναι και αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι, τέλειο.
Μιας και αναφερθήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να πάμε στο θέμα των παρακολουθήσεων, μιας και σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ, τον κύριο Ράμου. Πληροφορίες των τελευταίων ωρών αναφέρουν ότι η συνάντηση του κυρίου Τσίπρα που έχει ζητήσει από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, αποτελεί προϊόν στοιχείων που έχει πλέον στη διάθεση του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ενδεχομένως να δρομολογηθούν σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Θα ήθελα τη δική σας οπτική και μάλιστα το λέω αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο φως η υπόθεση αυτή με επίκεντρο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τάχθηκε στεναρά στο να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση που αφορούσε έναν άλλο πολιτικό αρχικό βεβαίως, αλλά πολύ περισσότερο αφορούσε τη ίδια τη χώρα και τον πυρήνα της δημοκρατίας της.
Mm-hmm. Ναι, καταρχάς ένα πράγμα είναι η αλήθεια που είναι το ζητούμενο σε όλες τις υποθέσεις, όπως και στην υπόθεση των υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων. Και ένα άλλο ζήτημα είναι η πολιτική τακτική. Δηλαδή, αυτό που λέτε για τον κύριο Τσίπλα είναι αληθές και περιέχει και πολιτική τακτική, που είναι να καπελώσει, αν θέλετε, και το ΠΑΣΟΚ και να οικειοποιηθεί την ατζέντα. Όμως, το ζητούμενο.
Αν δεν μιλούσε δεν μιλάει ο προοδευτισμός στη χώρα, δεν μιλάει για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Μιλάει τώρα, είναι τακτικιστής.
Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Μπορεί και να. Και ο τακτικισμός, άλλωστε, δεν είναι αξιόπινος. Έτσι, μπορεί και να είναι, μπορεί να είναι έξυπνο από πλευρά του. Από πλευρά σου. Δεν το κρίνω σε αυτή τη βάση. Όμως θέλω να σου πω τι με ενδιαφέρει εμένα. Εμένα ως Έλληνα, δημοκράτη, πολίτη, με ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Πρώτο, να μάθω την αλήθεια. Δηλαδή, να μάθω ποιοι παρακολουθούσαν, για ποιο λόγο. Και εν πάση περιπτώσει να ξέρουμε τι έχει συμβεί. Αυτό δεν το έχουμε μάθει και μην έχετε καμία αυταπάτη, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές δεν πρόκειται να το μάθουμε. Όποια ενέργεια και αν γίνει, όποιο διάβημα. Επίσης, οι πολίτες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν περίπλοκες διαδικασίες όπως την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την ΑΔΕ, τις νομοδοτήσεις Ντογιάκου. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να έχεις πλούσιες νομικές γνώσεις για να τα καταλάβεις. Άρα, η συζήτηση πρέπει να γίνει σε μια πιο απλή βάση για να μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές. Η απλή λοιπόν βάση είναι ότι εδώ υπήρχε ένα σύστημα εντός της κυβερνήσεως, δεν ξέρω από ποιους μπορούν να έχει, της ΕΕΠ, όχι της κυβερνήσεως, της ΕΕΠ, το οποίο παρακολουθούσε ανθρώπους, ότι υπήρξαν αποπομπές συνεργατών του κ. Μητσοτάκη, στον οποίο είχε παχθεί προσωπικά η ΕΕΠ με ειδικό νόμο που βγήκε, και ότι παρά τα αυτά. Και παρότι η Νέα Δημοκρατία είπε ότι παραπέμπει στο θέμα τη δικαιοσύνη, στην πραγματικότητα δεν έχει καμία διάθεση να βρεθεί αλήθεια. Γιατί αν είχε διάθεση, θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι πολύ απλό, κύριε Κόνστα. Θα μπορούσε να έχει άρει το απόρριτο και να είχε πει στον κύριο Δημητριάδη και στον αρχηγό τη ΕΕΠ να πει: έλα εδώ, παιδί μου, να του πει ο κύριο Μητσοτάκης, πήγαινε στη Βουλή και πες αναλυτικά τι ξέρει. Αυτό όμω δεν έγινε. Η κυβέρνηση κάνει καθυστερήσει επί τη ουσία. Είναι πασιφανέ αυτό. Και άρα γι' αυτό σου λέω ότι δεν πρόκειται να μάθουμε. Υπάρχει όμω. Και κάτι άλλο που με απασχολεί ιδιαίτερα που λέει, είναι η θεσμική διάσταση. Και αυτό κουμπώνει με αυτό που λέγαμε πριν, κύριε Κόνστα, που είναι στο πώς λειτουργεί το πολίτευμα, οι θεσμοί μας. Σε οποιαδήποτε φυσιολογική, κανονική ευρωπαϊκή χώρα θα υπήρχε μια διαδικασία που ένας εισαγγελέας θα μπορούσε να έχει μπουκάρει, να έχει εισβάλει στα γραφεία της ΕΕΠ και να έχει πάρει το φάκελο του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κάθε άλλο φάκελο. Διότι κανένας φορέας και κανένα όργανο σε μια δημοκρατική χώρα δεν μπορεί να είναι υπεράνω ελέγχου. Ασφαλώς χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ασφαλώς μπορεί να χρειάζονται οι παρακολουθήσεις ως μέσο εξιχνίας αδικημάτων, αλλά αυτά πρέπει να γίνονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και χωρίς κανείς να είναι ανεξέλεγκτος. Άρα, όταν σας έλεγα προηγουμένως για μεταρρυθμίσεις, βλέπετε ότι η υπόθεση των υποκλοπών προσφέρεται για να το καταλάβουμε αυτό. Βλέπετε ότι επειδή ο εντός εισαγωγικών κατηγορούμενος είναι στην κυβέρνηση, βλέπετε ότι δεν υπάρχουν οι δικλείδες, οι θεσμικές, οι διαδικασίες, αν θέλετε, ώστε να υποβληθεί η κυβέρνηση, ο εντός εισαγωγικών κατηγορούμενος, να υποβληθεί στον αναγκαίο έλεγχο. Αυτό είναι λοιπόν που θα μπορεί να αλλάξει μια διαδικασία. Να ξέρεις ότι εξισορροπείται το σύστημα, γιατί έχουμε και ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα, σκληρό πρωθυπουργικό σύστημα, κύριε Κώστα. Να υπάρχουν κλίδες ώστε μέσω ανεξάρτητων αρχών και θεσμών να νιώθεις ότι δεν είναι ανεξέλεγκτος ο εκάστοτε πρωθυπουργός, από ποιο κόμμα και αν είναι. Δεν αφορά μόνο τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό αύριο μπορεί να είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, οποιοσδήποτε. Έτσι. Πρέπει να το δούμε πιο μακροπρόθεσμα και πιο θεσμικά, αν θέλετε. Γι' αυτό, αν νιώθεις ότι και η δημοκρατία λειτουργεί κανονικά, γι' αυτό θα φέρει εμπιστοσύνη, ξέρετε, για τους πολίτες. Διότι βλέπετε ότι όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι πολίτες σε ποσοστό 70% δεν εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα, δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη. Θεωρούν οι νέοι στις ηλικίες 25-39 ετών, σε ποσοστό 80% ότι ζουν σε μια διαφθαρμένη χώρα. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι και τελείως λάθος, ξέρετε αυτό. Έτσι, δηλαδή κάτι δείχνει.
Σίγουρα, αλλά ταυτόχρονα επίσης κάτι δείχνει ή θα έπρεπε να δείχνει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία όπως περιγράφετε και εσείς, το έχουμε πει ποικιλοτρόπως και πολλές φορές εδώ, έχει δείξει τον πυρήνα της δημοκρατίας και όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, ως έτσι πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε.
Πολύ σωστά. Είναι θέμα δημοκρατία.
Δεν φαίνεται να αποτελεί. Ξέρω, ενδεχομένως να μου απαντήσετε αυτό που συνήθως. Απαντάτε, όχι εσείς προσωπικά, εννοώ με αλφαγιώτα, ότι τα ζητήματα της καθημερινότητας, η ακρίβεια κτλ. Είναι αυτά που. Η καθημερινότητα, πώς θα βγει η μέρα, είναι αυτά που απασχολούν τον μέσο πολίτη, αλλά ίσως και να συνδέονται.
Κάτι άλλο θα σας πω. Βέβαια, αυτό που λέτε είναι αλήθεια καταρχάς, διότι όταν παλεύεις για την επιβίωσή σου, ασφαλώς δεν σε πολύ νοιάζει και τι γίνεται γενικότερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Απ' την άλλη, όμως, θα σας πω.
Μέχρι να σου πούνε ότι παρακολουθούν το τελικό σου τηλέφωνο.
Βεβαίως. Τότε θα γίνει
διαφορετικό. Και επειδή αναφερθήκατε, συγγνώμη, σας διακόπτω.
Παρακαλώ.
Για το κομμάτι του να περιγραφεί απλά η υπόθεση στο μέσο πολίτη, νομίζω ότι ο πιο απλός τρόπος για να περιγραφεί είναι όταν συνειδητοποιήσει ότι αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει στο δικό του κινητό τηλέφωνο. Μόνο τότε.
Ναι, αλλά αν ρωτήσετε ένα πολίτη.
Θα αρχίσει να το νιώθει, να το βιώνει. Όπως το ίδιο πράγμα γίνεται και με τις διαρρήξεις. Δηλαδή.
Μέχρι να κάνει
παρακολουθούν τη διάρρηξη, λένε αυτό, ναι, δεν υπάρχει αστυνομία κτλ. Ναι, εντάξει, αλλά τι να κάνουν, τι να κάνει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όταν μπουκάνουν στο δικό σου σπίτι, τότε αντιλαμβάνεστε διαφορετικά το.
Ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Βεβαίως Ισχύει ότι, δηλαδή τώρα καθώς το λέτε, το σκέφτομαι ότι, είναι, ότι όταν χτυπάει την πόρτα μας το πρόβλημα είναι. Απ' την άλλη, πρέπει να σκεφτείτε ότι οι πολίτες δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη σύνδεση γιατί νιώθουν ότι η πολιτική είναι κάτι ξένο και απόμακρο. Δεν νιώθουν ότι είναι κάτι που τους αφορά. Δηλαδή έχουν μια εικόνα ότι λίγο πολύ όλοι ίδιοι είναι, ο ένας παρακολουθεί τον άλλο. Οπότε για μένα δεν υπάρχει ο αντίστοιχος κίνδυνος, έτσι δεν είναι. Άρα δεν με νοιάζει κιόλας. Αλλά ξέρετε, πέραν αυτού, θα σας έλεγα και κάτι ακόμα, ότι δεν έχουμε μάθει να αγαπάμε τη δημοκρατία. Ενώ είμαστε στο Λίκνο, είμαστε στη Μέκα της δημοκρατίας, και ενώ ακούμε τη λέξη δημοκρατία γύρω μας πολλά και πολλά χρόνια, στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι έχουμε ζήσει ποτέ σε μια χώρα που να λειτουργεί πραγματικά δημοκρατικά. Και πραγματική δημοκρατία τι σημαίνει? Διάκριση των εξουσιών, πλήρης ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη, δίκαιο περιβάλλον, γιατί και το δίκαιο περιβάλλον που λέγαμε περνάει μέσα από διαδικασίες που είναι δημοκρατικές. Άρα λοιπόν η δημοκρατία, κυριακό στην πραγματικότητα, τι είναι? Είναι η ευημερία μας. Είναι ο δρόμος μας προς την ευτυχία, αν το σκεφτείτε. Απλά δεν είναι πολύ εύκολο να το συνειδητοποιήσει κανείς και βεβαίως δεν έχουμε καθίσει ποτέ να μιλήσουμε γι' αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι είναι και αυτό κάτι που πρέπει να κάνουμε. Όπως θα μπορούσαμε να. Θα μπορούσα και αυτό να το συσχετίσω. Τώρα βέβαια το τραβάμε λίγο, αλλά δεν πειράζει.
Okay.
Θα μπορούσα να το συσχετίσω και με την ιστορία μας. Δηλαδή το πώς έχουμε μάθει να προσλαμβάνουμε την ιστορία όσοι την παρακολουθούμε και μας ενδιαφέρει, γιατί και πολλοί κόσμο δεν τον ενδιαφέρει και αυτό το θέμα, αλλά και στο πώς έχουμε μάθει να προσεγγίζουμε τα γεγονότα. Δηλαδή είμαι της άποψης ότι και στα σχολεία μας και γενικά στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα ιστορικά γεγονότα θα πρέπει να τα βλέπουμε αντικειμενικά, με βάση πραγματικά στοιχεία και δεδομένα και όχι με συναισθηματική φόρτιση. Εμείς έχουμε μάθει το αντίθετο. Δηλαδή, έχουμε μάθει να επιλέγουμε μία πλευρά της δύο, ο καλός, ο κακός. Συνήθως να βάζουμε την πλευρά μας, ξέρετε, τους εαυτούς μας στο μέρος του θύματος, mm-hmm. έτσι δεν είναι, mm-hmm. και να κατηγορούμε κάποιους άλλους. Ενώ αν δίναμε βάση στην αλήθεια, δηλαδή στο να ψάξουμε να δούμε τι πραγματικά συνέβη, με βάση ποιες πηγές, ποιες προσλαμβάνουσες έχουμε για κάθε περίοδο. Τώρα, ας πούμε, έβλεπα με αφορμή το θάνατο του βασιλέως Κωνσταντίνου, έβλεπα ξανά για τα Ιουλιανά. Έτσι. Δείτε τότε, η Ελλάδα ήταν μια τριτοκοσμική χώρα. Δηλαδή μια χώρα στην οποία υπήρχε ένα χάος σε επίπεδο θεσμών. Τώρα έχουν περάσει 60 χρόνια κοντά, πώς έχουν περάσει. Βεβαίως δεν είμαστε έτσι, δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πει και κανείς ότι είμαστε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
Για να πάμε στη διαφημιστική διακοπή, μια και το ανοίξατε έτσι πολύ γρήγορα, και να το πείσουμε. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την υπόθεση αυτή.
Των υποκλοπών.
Όχι, το κομμάτι της κηδείας του Κωνσταντίνου.
Ναι, ξαναγύρισε το μυαλό μου στις υποκλοπές. Mm-hmm. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έκανε έναν χειρισμό. Δεν ξέρω αν ήταν ο καλύτερος ή ο χειρότερος. Εκεί υπάρχουν και διάφορες απόψεις.
Εδώ μήπως ισχύει το ότι και να κάνω κακά καμωμένο θα θεωρηθεί.
Γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Έτσι. Νομίζω ότι το μέλημα του κ. Μητσοτάκη ήταν πιο πολύ να μην ανακοινηθεί προεκλογικά θέμα με τους βασιλικούς. Ξέρετε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό ήταν η πηξίδα του χειρισμού του. Αλλά ξέρετε, δεν το θεωρώ και τόσο καθοριστικό αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, μου φαίνεται αδιανόητο ότι είχαμε βασιλιά κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε προλάβει καθόλου αυτή την εποχή. Και δεν μπορώ να το κάνω εικόνα. Δηλαδή, ξέρετε, όλη αυτή την εικόνα με τη μοναρχία και τις...
Κι όμως είχαμε επί 100 και πλέον χρόνια. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή. Και επειδή ο κ. Λαμπρινός αναφέρθηκε στο ότι ήταν αδιανόητο, ότι του είναι αδιανόητο ότι είχαμε βασιλιά ως χώρα και ανασύρθηκε αυτός ο θεσμός, ανασύρεται και μία άλλη ιδεολογία που θεωρήσαμε ότι τέθηκε εν υπνώση, αλλά μάλλον βρυχάται, και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να συνεχίσουμε τη συζήτηση και με αυτό το θέμα, και μιλώ για την υπόθεση της νομοτικής πρωτοβουλίας που φαίνεται να αναλαμβάνει η κυβέρνηση για να αποτραπεί η είσοδος του κόμματος Κασιδιάρη, του νέου ναζιστικού αυτομορφώματος, στη Βουλή. Πάμε, μουσική ανάσα, διαμυστική διακοπή, και επιστρέφουμε.
Preaching like the 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το κρασί και η παρέα κάνουν τη ζωή ωραία. Και αυτό κάνουμε κι εμείς κάθε Τετάρτη βράδυ, 8 με 10, στον Πολίτικα 89,8, στην εκπομπή Άκρατος Ίνος. Με οικοδεσπότη τον Βαγγέλη Κακουδάκη και θέμα μας τον Ίνο. Με καλεσμένους συνόφιλους και ειδικούς από τον χώρο, ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, δοκιμάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Άκρατος Ίνος. Κάθε Τετάρτη στις 8, στον Πολίτικα 89,8.
Τα νέα Σαββατοκύριακο, σε συνεργασία με τις γαλλικές εκδόσεις Λαρούς, φέρνουν στην Ελλάδα την best seller σειρά «Πες μου γιατρέ». Αυτό το Σάββατο, οσφιαλγία. Έχετε πόνους στην πλάτη και στη μέση? Κατανοούμε το πρόβλημα. Αλλάζουμε συνήθειες για να ανακουφιστούμε. Βρίσκουμε ξανά την ελευθερία μας στην κίνηση. Ακόμη, Economist. Ο κόσμος το 2023. Οι προβλέψεις του κορυφαίου διεθνούς περιοδικού για τη νέα χρονιά στην πολιτική, την οικονομία, την επιστήμη, τον πολιτισμό. Μαζί, National Geographic Traveler. Ταξιδεύουμε στα καλύτερα του κόσμου για το 2023. Ελλάδα, Μποτσουάνα, Μεξικό και άλλοι συναρπαστικοί προορισμοί. Και okay, στα νέα Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Με θυμίζω ότι σημερινός φιλοξενούμενος εδώ στο στούντιο του Πολίτικα, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στον ΟΜΟ Ηρακλείου. Κύριε Λαμπρινέ, θα ήθελα λοιπόν να σταθούμε.
Στην επίσημα ακόμα.
Όχι επίσημα, εντάξει. Την Κυριακή, πάμε με το τυπικό. Λοιπόν, πάμε στην υπόθεση της νομοθετικής πρωτοβουλίας που εμφανίζεται διατεθειμένη να αναλάβει η κυβέρνηση σε σχέση με τον αποκλεισμό του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη, χρεώνοντας την ιδεολογία που βρίσκεται κοντά στον ναζισμό. Αλήθεια, επειδή είστε και νομικός, θα ήθελα την άποψή σας. Αν έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη χώρα για το αν είναι συνταγματικό σταματικός ορθό να αποκλειστεί ένα κόμμα από τις εκλογές ή όχι. Θα ήθελα να πω σας.
Καταρχάς να σας πω ότι η άποψή μου είναι ότι τα κόμματα θα έπρεπε να φιλτράρονται. Δηλαδή κατά την ίδρυσή τους και την νομοποίησή τους, να το πω έτσι, θα έπρεπε να φιλτράρονται ουσιαστικά. Και να γίνεται έλεγχος ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι λέει ένα χαρτί. Έτσι, θα πρέπει να γίνεται και ένας στοιχειώδης έλεγχος σε σχέση με το ποιοι πρεσβεύουν το κόμμα. Δεν λέω βεβαίως να δίνουμε πιστοποιητικά πολιτικών φρουρημάτων κτλ. Αλλά λέω σε περιπτώσεις όπου φαίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία διατάραξης του πολιτεύματος ή υπόνοιες τέτοιες, μόνο για αυτή την περίπτωση μιλάω, λόγω ακροτήτων, τότε θα έπρεπε να υπάρχει ένας προληπτικός έλεγχος. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, επειδή είμαι δικηγόρος, όπως είπατε. Δεν είναι εύκολο να αποφανθώ περί της συνταγματικότητας. Εδώ διαφωνούν οι συνταγματολόγοι ίδιοι μεταξύ τους. Έχει περίπλοκα θέματα. Όμως εκείνο που θέλω να σας πω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει νόμιμα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει παράβαση νόμου με αυτή τη σκοπιμότητα. Και δεύτερον, να σου πω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί η απαγόρευση από την εμπειρία που είχαμε και με τη Χρυσή Αυγή, την οποία απέκλειναν από τα debates κτλ., φοβάμαι ότι φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα πολιτικά. Δηλαδή, όταν θυματοποιεί τον άλλο και διαδίδεται, όπως έχει διαδοθεί σε όλη τη χώρα, ότι πάει να πάρει η κυβέρνηση πρωτοβουλία νομοθετική για να αποκλείσει ένα κόμμα, στην ουσία το διαφημίζει. Και φοβάμαι πως αυτό, αν τελικά δεν γίνει ο αποκλεισμός, φέρει εκτόξευση των ποστών του κομμάτου του συγκεκριμένου κυρίου. Δεν θέλω να πω και το όνομά του. Έτσι, δεν μου είναι καθόλου συμπαθής, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Η ανησυχία μου λοιπόν είναι αυτή. Θέλει πολύ προσοχή, μην φέρουμε το αντίθετο αποτέλεσμα αυτό που προσδοκούμε και ξαφνικά γιγαντώσουμε ένα κόμμα που μπορεί να μην έχει και αυτή τη δυναμική που θεωρητικά μπορεί να περίμενε κανείς.
Ίσως μεγαλύτερο λάθος, και θα ήθελα την άποψή σας, από ενδεχομένως μια λάθος νομοθετική ρύθμιση είναι ο χρόνος. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι τώρα η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ζήτημα, ενώ όλοι γνωρίζουν τα τελευταία 3 χρόνια ότι είναι σαφής η διάθεση, η πρόθεση, η οργάνωση του Κασιλιά, λέγω το όνομα, μέσα από τις φυλακές να οργανώσει το κόμμα για να κατέλθει στις εκλογές. Έρχεται η κυβέρνηση 2-3 μήνες πριν τις εκλογές να ανοίξει ένα τέτοιο θέμα, ενώ θα
έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα.
Πολύ νωρίτερα, ώστε να μπορεί, από το χρόνο.
Ώστε να μπορεί, ξέρετε, να υπάρχει και ο χρόνος να λυθεί το νομικό θέμα. Έτσι, διότι τώρα πρέπει να γίνει εσπεσμένα με προφανή προεκλογική σκοπιμότητα. Έτσι, και δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος. Και βεβαίως υπάρχουν και οι προεκλογικές υπόνοιες που διευκολύνουν και το να βρεθούν γέφυρες μεταξύ των κομμάτων σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα, συμφωνούμε, έτσι θα πρέπει να γίνει πολύ νωρίτερα και με απολύτω σύνομο και ξεκάθαρο επιστημονικά τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι αμφιβολίες.
Θέλω να πάω σε μια άλλη υπόθεση πολύ μεγάλη που εξακολουθεί να απασχολεί και την επικαιρότητα και βεβαίως τον πολιτικό κόσμο της χώρας, εντός και εκτός συνόρων. Μια υπόθεση που προέρχεται από τα σπλάχνα του ΠΑΣΟΚ, με την έννοια το ότι ήταν στέλεχος του κόμματος, και μιλώ για την ευρωβουλευτή και αντιπρόεδρο, πρώην αντιπρόεδρο, ευρωβουλευτής παραμένει, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Εύα Καϊλή. Θα ήθελα την δική σας οπτική.
Ναι, εδώ υπάρχει πρώτον μια ποινική διάσταση. Η κυρία Καϊλή κατηγορείται για διαφθορά, να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Αυτή η υπόθεση, η ποινική διάσταση, δεν αφορά οποιοδήποτε κόμμα, αν θέλετε γνώμη μου, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε καν ακόμα. Αυτό είναι μια αποκλειστικά προσωπική υπόθεση της κυρίας Καϊλή. Εκεί θα δούμε τι θα γίνει, διότι φαίνεται ότι ο συγκατηγορούμενος, ο κ. Παντσέρη, έκανε ένα deal με τις βελγικές αρχές. Η κυρία Καλή είχε επιλέξει να ακολουθήσει τη γραμμή του ότι της σκληρής άρνησης, ενώ φαίνεται αρχικά ότι σκεφτόταν και μια συνδιαλλαγή, ένα συμβασμό, αυτό είναι δικό της θέμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Βεβαίως πρέπει να σου πω εδώ ότι ζήλεψα λίγο τον τρόπο και εγώ που κινήθηκαν οι βελγικές αρχές. Και μην νομίζετε ότι και οι ελληνικές δεν θα κινούνταν. Θα πρέπει να έχουν το οπλοστάσιο για να το κάνουν και τη δυνατότητα. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω για μεταρρυθμίσεις. Μετά υπάρχει η πολιτική διάσταση της υπόθεσης, που το κάθε κόμμα, ας πούμε, ή ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά και πάλι βλέπουμε τη θεσμική διάσταση της υπόθεσης. Και βλέπετε, περιπτώσει σαν την κυρία Καϊλή έχουν κάνει και τεράστια ζημιά στην κεντροαριστερά, ξέρετε. Όπως και του κυρίου Παντσέρη, όπως και του κυρίου Σρέντερ, ο οποίος δεν κατηγορήθηκε για διαφθορά, αλλά ο κύριος Σρέντερ, ο καγκελάριος Γερμανίας, όταν σταμάτησε να είναι καγκελάριος, πιάσε δουλειά στην Γκασπρόμ, στον κύριο Πούτιν δηλαδή.
Αλήθεια, κύριε Λαμπρίνη, επειδή αναφερθήκατε και είπατε ότι είναι μια προσωπική υπόθεση η εμπλοκή της κυρίας Καϊλή σε αυτή την ποινική υπόθεση. Είναι έτσι? Όταν, για παράδειγμα, ευρωβουλευτές πρώην και νυν όλο στοιχεία προέρχονται από τον ίδιο πολιτικό σχηματισμό. Μιλώ για το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό.
Πιστεύω ότι θα υπάρχουν αντίστοιχα από άλλα.
Δεν το ξέρω. Εγώ τώρα βλέπω αυτό που υπάρχει.
Ποιους βλέπετε, τρία άτομα πιάσανε ένα κύκλο ενδεχομένως.
Είναι πρώην στελέχη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Είναι πρώην ευρωβουλευτές. Είναι νυν ευρωβουλευτής του Ιταλικού Κόμματος. Του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Ναι, αλλά όλοι αυτοί είναι ο σύντροφό τη, είναι το πρώην αφεντικό του συντρόφου τη, έτσι δεν είναι.
Άρα λέτε
ότι. Είναι Ιταλοί.
Ξεφεύγει όλο αυτό από το πολιτικό και πάει στη μαφία, να το πω έτσι, στην ομάδα, στη συμμορία, στο. Τι χαρακτηρισμό μπορώ να δώσω.
Κοίταξε. Όταν δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες και έλεγχοι, διότι πολιτική και θεσμό και ξέρετε. Θεσμική συμπεριφορά είναι το να υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου. Παραδείγματος χάρη, όταν θες να εκλεγείς βουλευτής ή ευρωβουλευτής, θα πρέπει να ξέρεις ότι θα πρέπει να υποβληθείς σε μια σειρά ελέγχων. Σας λέω κάτι πολύ απλό. Mm-hmm. Και όχι να κάνεις μια δήλωση που θενέσχεις που είναι δύο χρόνια πριν τη δήλωνες, που και από εκεί τρεχαγύρευε, που είναι μια επιτροπή που ελέγχεται από βουλευτές κτλ. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή που να ξέρεις ότι ελέγχει τα πολιτικά πρόσωπα όπως και τους κρατικούς λειτουργούς. Ξέρετε. Δεν το περιορίζω στα mm-hmm. πολιτικά πρόσωπα μόνο. Έτσι. Και έτσι θα ξέρεις ότι αφού αποφασίζεις να γίνεις δήμαρχος, βουλευτής, ευρωβουλευτής, τα οικονομικά σου θα ξετιναχτούν. Αυτό τι θα φέρει, κύριε Κόνστα? Αυτό δεν θα φέρει απάλληψη της διαφθοράς απαρατήτως, αλλά θα ασκεί μια προληπτική, ξέρετε, μια προληπτική κάθαρση, να το πω έτσι, ούτως ώστε άνθρωποι που δεν πληρούν αυτά τα χαρακτηριστικά να δυσκολεύονται να ασχοληθούν και να εκτεθούν ως υποψήφοι. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, δηλαδή η πρόληψη. Αλλά βεβαίως είναι καθοριστικό. Και για την κεντροαριστερά και για το πολιτικό σύστημα γενικότερα, γιατί μην κάνετε λάθος, δεν ζημιώνεται μόνο το Πασόκ από υποθέσεις όπως η κυρία Σκαϊλή. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία είχε την υπόθεση Πάτση, την υπόθεση Σπυράκη, που είναι εντάξει, λιγότερο αν θέλετε σημαντική υπόθεση. Πάντως είχε πολλές περιπτώσεις, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε περιπτώσεις, όπως θυμάστε καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπουργούς κατηγορούμενους στο ειδικό δικαστήριο mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, να ξέρετε ότι όλα τα σκάνδαλα πλήττουν οριζόντια το πολιτικό σύστημα και το αποτέλεσμα που φέρνουν είναι η απαξίωση του πολιτικού συστήματος και βεβαίως η ενίσχυση των άκρων. Διότι όταν νιώθεις ότι όλοι είναι ίδιοι, γιατί αυτό νιώθουν πολλοί άνθρωποι, ότι δεν έχει διαφορά, έτσι, τότε νομοτελειακά θα πας σε κάτι πιο ακραίο, πιο ριζοσπαστικό. Άρα λοιπόν και πάλι ξαναγυρίζουμε στη δημοκρατία και πάλι ξαναγυρίζουμε στους θεσμούς και πάλι καταλήγουμε στο ότι πρέπει να βρούμε τρόπος ώστε να μειωθεί αυτό το χάσμα μεταξύ πολιτικών και πολιτών. Διαφορετικά και βεβαίως για το κάθε σκάνδαλο θα κατεβαίνει ένα σκαλί εμπιστοσύνη και βεβαίως θα νιώθεις ότι αυτοί είναι άνθρωποι που δεν σε εκπροσωπούν. Βεβαίως και αυτούς κάποιος έχει ψηφίσει, mm-hmm. να πούμε έτσι. Δηλαδή και η κυρία Καλή, όπως και όλοι οι παραβάτες εντός εισαγωγικών, έχουν επιλεγεί από κάποιους. Και δεν ξέρω αν τα κριτήριά τους ήταν αμιγώς πολιτικά ή έτσι. Δηλαδή ίσως και στο τι ψηφίζουμε να πρέπει να βάλουμε και μερικά φίλτρα, κύριε Κόνστα. Έτσι. Δηλαδή να σκανάρουμε τον υποψήφιο εντός εισαγωγικών. Αν θέλετε καλύτερα, ώστε να ξέρουμε και τι θα βγει. Και ξέρετε, δεν είναι κακό να κάνουμε και λίγο τον κόπο να δούμε τι λέει ο καθένας. Να καθίσουμε να αξιολογήσουμε πρώτον τι έχει κάνει στη ζωή του. Δηλαδή το προσωπικό του παράδειγμα ποιο είναι. Και δεύτερον, τι λέει. Δηλαδή, κομίζει κάτι ή ψηφίζουμε, ας πούμε, επειδή είναι όμορφος κάποιος, δημοφιλής, ξέρετε, λαμπερός, mm-hmm. να το πω έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι όπως και στην κοινωνία, ξέρετε και στην πολιτική υπάρχουν διαμάντια. Και αυτή τη στιγμή και στη Βουλή που όμως δεν προβάλλονται. Δεν τη χάνουν τις δέσεις προβολής. Γιατί δεν τσακώνονται, δεν ορίονται, δεν φωνάζουν. Προτιμούν να μιλάνε σοβαρά, κανονικά, να προσπαθούν να κάνουν μια δουλειά, να. Ξέρετε, όχι να πρωταγωνιστούν σε επίπεδο θεάματος. Άρα και εσείς στα μίντια πρέπει να το δείτε αυτό, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν και αξίζουν τις προβολής.
Μιας και είμαστε στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη υπόθεση του Qatar Gate, θέλω να μείνουμε στο σύνδημα Μένουμε Ευρώπη σε σχέση με μια υπόθεση που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες, μια σφοδρή αντιπαράθεση. Με σημείο, με αφετηρία το χώρο της κέντρου αριστεράς mm-hmm. προηγουμένου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συμμετοχή του Ευάγγελου Βενιζέλου σε μια εκδήλωση ακαδημαϊκού επίπεδου αλλά πλέον χρεώνεται ότι έχει σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά και ενδεχομένως κάποιοι βλέπουν τον προάγγελο μιας ενδεχόμενης συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μιας εκδήλωσης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Γκέτε από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παντίου Πανεπιστημίου και άλλους φορείς με τίτλο «Μένουμε Ευρώπη» ως ερώτημα και ως υπότιτλο «Υποκλοπές δικαιώματα και κράτος δικαίου». Αυτό το ερώτημα λοιπόν, αυτό το ερωτηματικό στη φράση «Μένουμε Ευρώπη» έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.
Και εμείς όμως το κουβεντιάσαμε, ναι, το μένουμε Ευρώπη. Αυτό, με άλλο τρόπο.
Ναι. Γι' αυτό στέκομαι σε αυτό. Υπήρξε μια δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Ευάγγελου Βενιζέλου και της Άννας Διαμαντοπούλου. Και η Διαμαντοπούλου χρειώνει στον κύριο Βενιζέλο ότι είναι ανεπίτρεπτο ότι αποδέχτηκε να συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση με αυτόν τον τίτλο, όταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν ένας από τους ανθρώπους, μην το ξεχνάμε, στον οποίο πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό εκείνη την περίοδο του ενδεχόμενου να βγει η χώρα από το ευρώ, ακριβώς αυτού του κινήματος που αναπτύχθηκε για να παραμείνει η χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.
Ναι, καταρχάς η όποια διαφωνία φιλολογικού χαρακτήρα μεταξύ του κ. Βενιζέλου και τη κ. Διαμαντοπούλου, τολμώ να πω ότι με απόλυτο σεβασμό ότι δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, όπως νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει και κανέναν Έλληνα. Ούτε θεωρώ αθέμητο ή αξιόπινο ή κολάσιμο το να πηγαίνει κανείς σε μια εκδήλωση και να λέει ό,τι θέλει, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αν αυτό πάρει κάποιες άλλες διαστάσεις, δηλαδή μιας πρωτοβουλίας, όπως λέτε, γιατί κάτι τέτοιο εγώ δεν το έχω δει, δεν το έχω ακούσει, αυτό θα φανεί στην πορεία. Πάντως σίγουρα, εφόσον η κουβέντα που λέτε, η εκδήλωση αφορά τους θεσμούς και το κράτος δικαίου κτλ., θεωρώ θεμητή κάθε συζήτηση, γιατί είναι αναγκαία στη χώρα μας. Mm-hmm. Έτσι, πραγματικά. Διότι υπάρχουν προβλήματα. Εμένα, ξέρετε, δεν μου αρέσει και η υπερβολή, ούτε μου αρέσει, ξέρετε, το να κραυγάζω ή να ισοπεδώνω τα πάντα. Προτιμώ να μιλάμε θετικά και να λέμε πώς θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα. Διότι, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να λες ότι ζούμε σε μια χούντα, σε μια να χρησιμοποιείς τέτοια φράση. Είμαι αντίθετο σε αυτό. Προτιμώ να μιλώ όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα. Οπότε, ας φύγουμε από το, αν θέλετε, την κουτσομπολίστικη διάσταση της υπόθεσης που μπορεί να είναι, ξέρετε, ο ένας που μπορεί να, ξέρετε, να είναι αντισύριζα και ο άλλος να είναι αντι Νέα Δημοκρατία, γιατί κάτι τέτοιο, ας πούμε, υπενήσε το, ξέρετε, η εντύπωση αυτή που δώσατε. Να φύγουμε από αυτό και να πάμε στο να μπορούμε να κουβεντιάζουμε ουσιαστικά. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον για αυτά τα ζητήματα.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε στα τοπικά θέματα, με αφορμή και την κάθοδο του Πρωθυπουργού αύριο και μεθαύριο στην Κρήτη. Και επειδή έχετε αναφερθεί 2-3 φορές στον όρο ότι δεν σας αρέσει να ισοπεδώνετε, διαφωνείτε με την κυβέρνηση ότι έχουν γίνει πράγματα τα οποία είχαν να γίνουν επί χρόνια στην Κρήτη, είτε αυτό αφορά το βόρειο δικό άξονα, γιατί αυτή θα είναι η σημαία της καθόδου του Πρωθυπουργού το επόμενο διήμερο. Είτε αφορά το βόρειο δικό άξονα, είτε αφορά το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλλά επιμέρους έργα.
Τι έχει γίνει στο βόρειο δικό άξονα?
Εσείς θα μας πείτε, θα δείτε ότι έχει γίνει ή όχι. Εγώ θα σας πω ότι έχει ξεκινήσει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος.
Εντάξει, ναι, ωραία.
Καλά, εντάξει, ωραία, αλλά 20-25 χρόνια δεν υπήρχε ούτε το εντάξει ούτε το ωραία.
Εντάξει, δεν ξέρω, είναι που βάζουμε τον πύχη, κύριε Κόνστα. Δηλαδή,
από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Δηλαδή.
Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, κάπου πρέπει να πάμε. Πότε θα τελειώσει ο βορειός δικός άξονας? Το έχει σκεφτεί αυτό?
Και αυτό θα ήταν πάντα ένα ερώτημα. Αλλά πρέπει πάλι να ξεκινήσουμε. Δηλαδή.
Ωραία. Ας εκλάβουμε λοιπόν ως θετικό γεγονός την έναρξη αυτών των εργασιών, όπως και τα βήματα που γίνει για το αεροδρόμιο. Δεν έχω θέμα. Και ας ελπίσουμε, ξέρετε, στα αναπτυξιακά έργα. Δεν υπάρχει και μεγάλη διαφωνία σε τοπικό επίπεδο, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Για μένα είναι πιο ενδιαφέρουσα. Βεβαίως μπορούμε να έχουμε επιμέρους ενστάσεις ή διαφωνίες για το πώς γίνονται τα έργα, για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ξέρετε, και το καθεστώς της εργασιακής απασχόλησης, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Όμως, ξέρετε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να στραφεί και λίγο η συζήτηση στις υπάρχουσες υποδομές. Ξέρετε, εγώ δίνω πολύ έμφαση στο να γίνουν αντιπλημμυρικά και αντισεισμικά έργα. Σκεφτείτε τι μας έδειξε τώρα Καλογόρη, τι μας έδειξε η Αγία Πελαγία. Σκεφτείτε τι θα πει κλιματική αλλαγή. Σκεφτείτε στην Αγία Πελαγία φύσηξε για. Δημιουργήθηκε αυτή η βροχόπτωση για περίπου 1,5-2 λεπτά και ήρθε συντέλεια, δηλαδή θα είμαι νεκρούς. Είναι αδιανόητο να το σκεφτείτε. Άρα, νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή μας αναγκάζει, νομίζω, και μιλάμε για τα αναπτυξιακά και καλώς κάνουμε και μιλάμε, είναι σημαντικά, αλλά έχουμε ξεχάσει τα βασικά. Πρέπει να προστατεύσουμε τον τόπο μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά έργα. Πρέπει να δούμε το οδικό δίκτυο, το βασικό οδικό δίκτυο και το επαρχιακό ακόμα, το αγροτικό δίκτυο. Πρέπει στον αγροτικό τομέα να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε σιγά σιγά για διαδικασίες σχετικές με την ευφυή γεωργία, δηλαδή και τεχνολογία κτλ., ώστε να μπορούν να προστατευτούν οι καλλιέργειες. Και εκεί, ξέρετε, κύριε Κόνστα, είχαμε φέτος τη συγκυρία να έχουμε και μια καλή χρονιά σε επίπεδο παραγωγής και να έχει πρόβλημα και η Ιταλία και η Ισπανία. Ήταν μια σπάνια συγκυρία και έτσι σώθηκε το πράγμα. Διαφορετικά δεν ξέρω τι θα έχει γίνει. Δηλαδή το κλίμα που εισέπρατα το φθινόπωρο ήταν πολύ σκληρό και, ξέρετε, πολύ έντονο εκεί. Υπήρχε μεγάλος φόβος. Ήρθε η καλή χρονιά. Η τιμή του ελαιολάδου είναι υψηλή. Αλλά, ξέρετε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει του χρόνου, του παραχρόνου. Να σκεφτούμε δηλαδή λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Και βεβαίως και σε επίπεδο ευφυής γεωργίας, αλλά και σε ό,τι σχετίζεται με το περιβάλλον, πρέπει να δούμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ενεργειακές κοινότητες, ξέρετε που είναι κάτι που το Πασό Κίνημα Αλλαγής λέει συνέχεια, και η δυνατότητα και των Δήμων να ιδρύουν ενεργειακές κοινότητες σε μεγαλύτερη έκταση, γιατί η πρόκληση για μένα αυτή είναι. Στα αναπτυξιακά λίγο πολύ θα τα βρούμε, πιστεύω. Ο καθένας με το φίλτρο του και ο καθένας με τις προσαρμογές. Αλλά είναι δρομολογημένα κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν καλός ή κακός. Ας κοιτάξουμε τα βασικά, διότι υπάρχει κίνδυνος, για να το πω όσο πιο απλά, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ.
Το Πασόκ, εφόσον είστε εσείς βουλευτής, αλήθεια πιστεύω ότι θα καταφέρει το Πασόκ να έχει μία-δύο έδρες σε επίπεδο νομού Ηρακλείου?
Είμαι πεπισμένος ότι θα είναι δύο οι έδρες. Νομίζω ότι τα ποσοστά και οι δημοσκοπήσεις τίνουν προς αυτή την κατεύθυνση και ευελπιστώ ότι από την Κυριακή μετά που θα γίνει και η ανακοίνωση του ψηφοδελτίου, διότι το ψηφοδέλτιο του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής θα είναι, θεωρώ, αρκετά ανταγωνιστικό και θα έχει αξιόλογους ανθρώπους. Θεωρώ ότι και η είσοδος των, ξέρετε, στο στίβο όλων αυτών των ανθρώπων θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το κόμμα και τοπικά και στην Ελλάδα. Νομίζω να υπενθυμίσω, κύριε Κόνστο, ότι παρά την πίεση που δέχεται το ΠΑΣΟΚ και παρά την όποια γκρίνια ή κριτική μπορεί να γίνεται, ότι ακόμα και σήμερα είναι το μόνο κόμμα που είναι δημοσκοπικά πάνω από τα ποσοστά που είχε στις εκλογές του 2019. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο μείον 10, ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης στο μείον 10. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, γκρόσο μόντο, έτσι πάνω κάτω. Αντιθέτως, το Πασόκ είναι άλλο 10, άλλο 11. Χθες βγήκε μια δημοσκόπηση της ΡΑΣ, αν θυμάμαι καλά, που το είχε στο 14%, 13,9. Άρα, με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει και με όλη την πίεση που μπορεί να δέχεται και από τα μίντια και από τον κομματικό ανταγωνισμό, το Πασόκ έχει ανωδική πορεία. Άρα, λοιπόν, ποιο είναι το ζητούμενο? Είναι αυτό που είναι συν 3, συν 4, αν θέλετε, συν 2, όπως το πάρει κανείς από τις προηγούμενες εκλογές, να γίνει συν 8, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή να πάμε σε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό που θα επιτρέψει στο Πασόκ να παίζει την επόμενη μέρα ισχυρό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό.
Ωραία. Μετά τις 9 Απριλίου ή εμπάσχετος οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία γίνουν εκλογές, ο Φραγκίσκος Λαμπρινός είναι σε ένα από τα 300 βουλευτικά έδρανα. Θέλω τις προτεραιότητες για το νομό Ηρακλείου. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα αποτελέσει για εσάς τη βασική ατζέντα διεκδίκησης και από την κυβέρνηση, αλλά δημιουργώντας και το χώρο εντός του ΠΑΣΟΚ να αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν το νομό Ηρακλείου?
Ναι. Η ατζέντα καταρχάς περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να κάνει ένας βουλευτής. Ο βουλευτής έχει ένα μίνιμουμ υποχρεώσεων, το οποίο είναι να αναδεικνύει τα τοπικά θέματα, τα τοπικά προβλήματα. Αυτό περιλαμβάνει και αυτά που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή την εξέλιξη των αναπτυξιακών έργων, το δικαστικό μέρος, δηλαδή όλα τα θέματα των υποδομών, όλα τα κοινωνικά ζητήματα του νομού. Αυτή είναι λοιπόν τα σώσ, ας το πούμε έτσι. Είναι η υποχρέωση κάθε βουλευτή. Από εκεί και πέρα, η δική μου προτεραιότητα θα είναι στον άξονα αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ πρωτοβουλίες για τη βία, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ πρωτοβουλίες που θα φέρουν πιο κοντά τον κόσμο στην πολιτική συνολικά. Με ενδιαφέρει οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει, οποιαδήποτε στρεβλή νοοτροπία. Διότι, σας ξαναλέω, η στρεβλή νοοτροπία είναι η αιτία όλων των παθογενειών που ζούμε. Και εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Άρα, λοιπόν, θα με δείτε, ας πούμε, έχω ιδέες όπως μπορεί να σας ακουστεί τώρα λίγο κάπως. Πιστεύω, ας πούμε, για τη βία θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ένωση θυμάτων. Δηλαδή, από ανθρώπους που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους από εγκληματικές ενέργειες. Αν ακούγαμε τις μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων, ξέρεις, σε τέτοιες πρωτοβουλίες πιστεύω. Δεν πιστεύω να μπουν με τα καλάζνικο αυτά. Ξέρετε, η αστυνομία και να τους συλλάβει. Σε αυτό πιστεύω, δηλαδή να ακούσεις τον πόνο των ανθρώπων και να αλλάξει κάτι. Θα με δείτε επίσης να δίνω μεγάλη έμφαση στην παιδεία, που θεωρώ σημαντική, δηλαδή στα σχολεία μας και σε επίπεδο υποδομών, αλλά και σε επίπεδο γενικά προσέγγισης του πολιτισμού μας και της παιδείας μας. Ο πολιτισμός επίσης, πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, το όραμά μου, αν θέλετε, κύριε Κόνστα, είναι ένα καινούριο brand name και για το Ηράκλειο και για την Κρήτη, που να συνδυάζει την ιστορία και τον πολιτισμό μας με τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή να σκέφτεσαι Ηράκλειο και να νιώθεις ότι παίρνεις ένα πράγμα, ξέρετε, ολοκληρωμένο. Και αυτό να λειτουργεί και προς τα μέσα, δηλαδή και να το νιώθουμε εμείς, αλλά να το εισπράττουν και οι απ' έξω. Διότι αν ρωτήσετε κάποιον τώρα το Ηράκλειο τι, δηλαδή αν σου ρωτήσω τη λέξη Ηράκλειο, τι θα σου έρθει στο μυαλό, μπορεί να σου πούν τον Κούλε, να σας πούν, ξέρετε, κάποια την Γνωσό, πιθανότητα κτλ. Αλλά δεν θα υπάρχει μια συλλογική εικόνα που εισπράττει ο επισκέπτης ή ο τρίτος. Αυτό νομίζω είναι κάτι για το οποίο αξίζει να εργαστούμε. Όλα αυτά, βέβαια, ξαναλέω, δεν γίνονται με μαγικά, ούτε γίνονται σε μία μέρα, απαιτούν πάρα πολύ προσπάθεια, αλλά είναι το δικό μου, αν θέλετε, μικρό όραμα, για να το θέσω έτσι.
Αυτά αφορούν το βόρειο πόλο, εννοώ, του Ηρακλείου. Στο νότιο πόλο, εννοώ, για την ενδοχώρα μιλάω.
για την ενδοχώρα. Κοιτάξτε τώρα εδώ κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό, αλλά γενικά ο τόπος μας, σχετικά στο νότο, αλλάζει χέρια τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, τι εννοώ, γίνονται μαζικά αγοραπολισίες ακινήτων. Και αυτό συμβαίνει σε όλο το νότιο, γιατί στο βόρειο άξονα, αν θέλετε, λίγο πολύ.
Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια.
Δεν υπάρχουν περιθώρια. Όμως στο νότιο άξονα συνεχώς γίνονται αγοραπολισίες, στις οποίες η γη φεύγει από τα χέρια κριτικών και πηγαίνει στα χέρια ξένων, ομίλων κτλ. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Γίνεται με ραχδαίους ρυθμούς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα βρεθούμε σε κάποια χρόνια, δεν ξέρω αν θα είναι 3, 5, 7 χρόνια, αλλά θα βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα καταλάβουμε πια ότι γύρω μας σε μεγάλο βαθμό ο τόπος, η γη δεν μας ανήκει. Αυτό ως πραγματικότητα μπορούμε να το δούμε με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να πούμε ότι θα έρθουν ξένοι άνθρωποι, το οποίο μπορεί να φέρει και μια εξωστρέφεια και να είναι πηγή ανάπτυξης. Απ' την άλλη όμως πρέπει να κρατήσουμε και τον έλεγχο του τόπου μας, με την καλή έννοια, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Διότι αν ξαφνικά γίνουμε ξένοι στον τόπο μας, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Άρα, επειδή και αυτό σας λέω είναι μια πραγματικότητα, πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Στο νότο βλέπω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για αγοραπολισίες και σε τουριστικό επίπεδο. Μπορεί να δείτε δηλαδή ότι παντού προσπαθούν οι άνθρωποι να, και Έλληνες βεβαίως πολλοί, να χτίσουν διαμερίσματα, να έχουν δηλαδή καταλήμματα τουριστικά. Και βεβαίως στα αγροτικά, γιατί και αυτή είναι η ατμομηχανή του νότου, ξέρετε, ειδικά στη Μεσαρά. Εκεί βλέπω ανθρώπους που είναι πολύ πιο έτοιμοι από όσο νομίζουμε, mm-hmm, για να περάσουμε στα επόμενα βήματα. Έχουμε τη νέα ΚΑΠ τώρα, ας πούμε, έτσι. Η νέα ΚΑΠ, η οποία τίθεται σε εφαρμογή, έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή πρακτικά, προϋποθέτει αλλαγές στον τρόπο της καλλιέργειας. Δηλαδή υπάρχουν περιβαλλοντικά πια κριτήρια και με βάση αυτά θα γίνονται και οι ενισχύσεις. Και αυτές πρέπει να τις δούμε λίγο. Δηλαδή να πρέπει να, αυτό που λέμε, να περάσουμε στην επιδότηση της παραγωγής. Αλλά εν πάση περιπτώσει για τον Νότο, αν υπάρχει το θετικό της ανάπτυξης που αισθάνομαι, και απ' την άλλη υπάρχει αίσθηση και εκεί ότι σε επίπεδο οργάνωσης γενικά και νοοτροπίας ίσως δεν είμαστε έτοιμοι για να το διαχειριστούμε όπως πρέπει.
Κύριε Λαμπινέα, κλείνοντας, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το αποτέλεσμα, το αποτύπωμα των πολιτών στην κάλπη? Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα βασικό κεντρικό ερώτημα, όπου όπως όλα δείχνουν το ΠΑΣΟΚ θα είναι τρίτο κόμμα. Mm-hmm. Άρα θα είναι και το κόμμα που ενδεχομένως φιλοδοξεί ίσως να είναι ο ρυθμιστής των εξελίξεων, αλλά θα σας ρωτήσει κάποιος πολίτης πως ποια κατεύθυνση ρυθμιστής.
Ναι, κατά τη γνώμη μου υπάρχει μία συζήτηση όταν μιλάμε για συνεργασίες ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό λέγεται πρόγραμμα. Δηλαδή θεωρώ εντελώς ανώφελη και ζημιογόνα για τον τόπο τη συζήτηση με ποιον θα πάτε, ποιος θα είναι πρωθυπουργός, ξέρετε. Θεωρώ πιο σημαντικό το να επικεντρωθούμε στο τι λέει ο καθένας. Εμείς λοιπόν, το κόμμα μας, πριν από λίγες μέρες έδωσε τη δημοσιότητα προς διαβούλευση πριν από ένα μήνα περίπου, έδωσε το πρόγραμμά του, το οποίο είναι ένα κείμενο 300 σελίδες που περιλαμβάνει αναφορές από όλα τα κυβερνητικά ζητήματα μέχρι ιδεολογικά ζητήματα. Αυτό μπορεί να το δει οποιοδήποτε στο διαδίκτυο. Και ξέρετε, σκεφτείτε στη Γερμανία, γίνονται εκλογές και κάνουν 3 μήνες να κάνουν κυβέρνηση. Mm-hmm. Γιατί? Mm-hmm. Γιατί μιλάνε προγραμματικά. Γιατί εκεί το πρόγραμμα δεν είναι ένα κουρελόχαρτο, δεν είναι ένα κείμενο που βγάλαμε από υποχρέωση. Είναι μια δέσμευση. Και τι κάνουν, ξέρετε τι κάνουν, κύριε Κόνστα? Κάθονται 3 μήνες και λένε, ωραία, καταρχάς να δούμε σε τι συμφωνούμε. Δηλαδή να βρούμε ένα μήνυμα σύγκλησης. Και μετά λένε, ωραία, πώς θα στοιχήσουν αυτά που λέμε. Και μετά κάθονται και τα μετράνε. Και μετά αυτά που έχουν συμφωνήσει τα κάνουν. Διότι ο κόσμος παρακολουθεί και τους λέει, έχετε δεσμευτεί. Αυτή είναι, ξέρετε, αυτό είναι το μέλλον. Δεν είναι η ευκαιριακή συνεργασία, ούτε το 5-3-2, δηλαδή κάνουμε σε κυβέρνηση 5 υπουργείο, 1-3, ο δεύτερος και 2-3. Το μέλλον είναι η προγραμματική σύγκληση, δηλαδή η πολιτική, αν θέλετε, σύγκληση. Σε αυτή τη βάση μπορεί να γίνει στην κυβέρνηση. Τώρα όμως, εν της πράγμαση, θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα για να κουβεντιάσουμε. Εμείς έχουμε πει ότι όταν πάρουμε την τρίτη διερευνητική εντολή θα συζητήσουμε σε αυτή τη βάση. Απ' την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης έχει προεξοφλήσει την ουσία ότι θα έχουμε διπλές εκλογές.
Αυτό τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό, επειδή το επαναλαμβάνετε συνεχώς από το ΠΑΣΟΚ, δεν το έχω κατανοήσει. Δηλαδή, άλλη συζήτηση θα κάνετε εσείς όταν θα έχει τη διερευνητική εντολή η Νέα Δημοκρατία και θα κληθεί να συζητήσει μαζί σας. Άλλη συζήτηση θα κάνετε με τον ΣΥΡΙΖΑ όταν θα έχει ο κύριος Τσίπρας τη διερευνητική εντολή, και άλλη συζήτηση θα κάνετε όταν τη διερευνητική εντολή την έχει ο κύριος Αδουλάκης. Δηλαδή,
όχι,
τι αλλάζει?
Και στις τρεις συζητήσεις θα υποθούν τα ίδια.
Απλά μήπως, σε μία περίπτωση.
Η διερευνητική εντολή, ναι, ξέρετε, έχει μια θεσμική υπόσταση. Ωραία, ναι. Σημαίνει ότι σε καλεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και σου λέει προσπάθησε να σχηματίσει κυβέρνηση.
Ωραία.
Έτσι δεν είναι,
ωραία.
Κρυκόστα. Ωραία. Δεν είναι το ίδιο. Έχει μια ευθύνη.
Ωραία.
Άρα σε αυτό το, εμείς λέμε ότι αυτή την ευθύνη θα την αξιοποιήσουμε δημιουργικά. Αντιστοίχως, όποιος καλέσει τον αρχηγό του Πασόκ.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς συζητάμε για την τρίτη διερευνητική εντολή. Άρα αυτό προϋποθέτει ότι έχετε απορρίψει την πρώτη και τη δεύτερη, ενώ με την έννοια της, όταν θα έχει ξεκινήσει τη συζήτηση μαζί σας η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, και όλος τυχαίως θα είστε με θετικό πρόσημο στην όποια συζήτηση όταν θα πάρετε τη
διαδικασία. Όχι, το πρόσημο μπορεί να είναι θετικό και στην πρώτη και στην δεύτερη.
Δεν στέκει λίγο.
Μα αν φτάσουμε στην τρίτη.
Υπάρχει, είναι λίγο ένα άλλο βήμα.
Για να φτάσουμε στην τρίτη, σημαίνει ότι η πρώτη και η δεύτερη δεν έχουν τελεσφορήσει.
Μα για να μην, τελεσφορήσουν η πρώτη και η δεύτερη, πάνε να πει ότι ο ένας εκ των δύο δεν έχει δεχθεί. Mm-hmm. Περιμένοντας να φτάσει η τρίτη διερευνητική σε αυτόν. Αυτό λέω.
Ναι, ή και των τριών. Θεωρητικά θα μπορούσαν και τρεις να μπουν σε μια κυβέρνηση, δεν είναι.
Σωστά.
Πώς σας φαίνεται αυτό.
Σωστά.
Ναι, τρομερό.
Τρομερό θα ήταν. Τρομερό θα ήταν.
Τρομερό θα ήταν. Μπορεί και να ήταν καλό για τον τόπο. Ξέρετε, αυτό είναι τώρα μιλάμε προς Θεού. Μην θεωρηθεί ότι εκφράζω θέσεις του Πασόκ. Okay. Τώρα μιλάμε έτσι λίγο πιο ελεύθερα. Νομίζω ότι. Ξέρετε, για να γίνει κάτι πρέπει να θέλουν όλοι. Mm-hmm. Βλέπετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει πολλές φορές, εδώ στην ουσία έχουν προαναγγείλει και το χρόνο των δεύτερων εκλογών. Mm-hmm. Άρα είναι σαφέστατη η βούληση του κυρίου Μητσοτάκη να πάει σε δεύτερες εκλογές για να επιδιώξει την αυτοδυναμία. Άρα λοιπόν, αν δεν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, μπορεί και τα νούμερα να μην βγαίνουν mm-hmm. για οποιαδήποτε άλλη ζήτηση. Οπότε όλη αυτή η ζήτηση να είναι περίτη. Mm-hmm. Ας περιμένουμε λοιπόν και θα δούμε. Εμείς πάντως σίγουρα προσπαθούμε να μεγαλώσουμε το ποσοστό μας και πάντοτε προσπαθούμε στον δρόμο που σας είπα. Δηλαδή, υπεύθυνες δεσμεύσεις, μετρημένα λόγια, κοστολογημένες προτάσεις, όσο γίνεται πιο σοβαρά. Και ευελπιστούμε οι πολίτες να ανταποκριθούν.
Ωραία. Επειδή υπάρχει παρελθόν και πολύ περισσότερο παρόν, άρα γνωρίζετε τι πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. γνωρίζετε τι πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζετε τι αποτύπωμα έχει αφήσει η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν. Τι αποτύπωμα αφήνει στο παρόν, τι αποτύπωμα έχει αφήσει στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως κυβέρνηση, είτε ως αντιπολίτευση, είτε ως σήμερα επίσης ως αντιπολίτευση. Και ρωτώ, ο Φραγκίσκος Λαμπρινός, μέσα του, ως πολιτικό όν, mm-hmm. πού βρίσκεται πιο κοντά.
Κοιτάξτε, και σε αυτό έχω μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση. Θεωρώ ότι ζητούμενο για τη χώρα είναι η ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που λέμε δημοκρατική παράταξη. Αυτό τι σημαίνει δημοκρατική παράταξη, σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δημοκρατικό κόμμα, mm-hmm. αλλά αυτό είναι που θα ήθελα εγώ. Δηλαδή θα ήθελα να πρωταγωνιστήσει το Πασόκ στην ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς και να σταθεί ως αυτόνομος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι η προσωπική μου προσέγγιση, έτσι, και βεβαίως δεν είναι δεσμευτικό για κανένα. Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Απ' την άλλη, δεν ξέρω πώς μπορεί με τα δείγματα γραφής που έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά, μάλλον γιατί δεν θέλω να είμαι άδικος απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά ως κόμμα για την ηγεσία του, mm-hmm. του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, που ήταν λίγο τρομακτικά κάποια πράγματα που έγιναν το 2015 και αργότερα. Δεν θέλω να τα επιθυμήσω, ούτε θέλω να μιλάω για το παρελθόν. Ξέρετε, μεγάλη μάστιγα η παρελθοντολογία. Mm-hmm. Στην Ελλάδα βγαίνουν στα δύο λεπτά τσακώνονται για το παρελθόν και την απαγή συζήτηση. Οπότε, πιο πολύ θα με ενδιαφέρει η συζήτηση πάλι σε πολιτική βάση προς αυτή την κατεύθυνση, παρά να μπω σε επίπεδο, ξέρετε, σεναριολογίας που να περιλαμβάνει τις ηγεσίες των κομμάτων.
Μα το απαντήσατε γι' αυτό και νομίζω ότι με αυτό θα ολοκληρώσουμε την σημερινή συζήτηση. Άλλωστε, μέχρι τις κάλπες θα τα ξαναπούμε, είναι βέβαιο αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία και διαφορετική, νομίζω, κουβέντα. Κάλυψε πολλά παιδεία.
Και για εμάς κάλυψε πολλά παιδεία και της επικαιρότητας, αλλά όχι μόνο. Και νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον να ακουστεί και η άποψη και η θέση σας και η οπτική για τα πράγματα. Όχι μόνο της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Κύριε Λαμπρινέ, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα. Καλή συνέχεια. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.